bizitzaren arizekaz lotu dozuz, zabaldu ziren zauri handita txikizek. Apurke, apurke, zarratzen joan dire, puntuz puntu, josi zenduzen guztizek. Ari asko gaz lotutako harimie, mile zatigaz egindako trajie.
Ekainak zazpiko irratsaioa. Ekainak zazpi ikasbide ikastolako bosbeko ikasleak Jan Jankun irratira etorri gara irratxeio bat egiteko asmoarekin. Az da ia saioa!
Gaurkoan, hiru talde datoz beraien lana irratsaioan aurkeztera.
Eider, Maialen, Maggi, Igor, Dylan eta Kaietek bidaia programa bat egingo dute geografiaren inguruan.
Bigarrenean, gugeuk lurretaiarak kimikaren inguruan antzezpen bat egingo dizuegu.
Eta azkenik, Elene, Markel eta Oierrek ipuin historiko bat kontatuko digute. Aurrera irratsaioarekin!
Urrun kresa lagaueko baixien, godorra zure bizize, ez da besterik gelditzen.
Asteko Eider, Kaietek, Dylan, Maialen, Igor eta Maik bidaiaren inguruko beren saioa aurkeztuko digute. Ea ze abentura kontatzen dizkiguten.
Kaixo, egunon, gu ikasbide ikastolako ikaslea gara eta gaurko bidai irratsaioan hiru elkarrizketa egingo ditugu. Lehenengoan, Maialen Arana bidaiari borrokatuaren azken 20 urtetako bidaietako informazioa kontatuko digu.
Bigarren, Dylan etorriko da Boliviari buruzko informazioa kontatzera.
Eta azkenik, Anaia Benturazaleak etorriko dira bere New Yorkeko bidaia kontatzera.
Kaixo Maialen, egunon, galderak egin baina lehenago kontaigo zuzun alakazaren.
Kaixo, ni Maialen Arana naiz, 40 urte dauzkat eta oso neska meslaria naiz, geografiaren profesional bat. 20 urte euskanean, mundu osotik bidaiatzen hasi nintzen, munduari buruz asko ikasteko, eta orain asko dakit.
Bueno, orain hobeto ezagutzen dugula Maialen, galdera batzuk egingo dizkiogu.
Zein da da munduko kontinenterik handiena?
Asia da munduko kontinenterik handiena, eta hor dago Rusia munduko herrialderik handiena.
Zenbat biztanle daude kontinente bakoitzean?
Antartidan 1500 biztanle daude. Ozeanean 44 milioi biztanle daude. Hego Amerikan 454 milioi biztanle. Ipar Amerikan 609 milioi biztanle. Europan 741 milioi biztanle. Afrikan 1441 milioi biztanle. Eta Asian 4600 milioi biztanle daude.
Zein da munduan gehien hitz egiten den hizkuntza?
Lehenengoa da ingelesa. 1452 milioi pertsonek hitz egiten dute hizkuntza hau. Ondorengo hizkuntzak hauek izango lirateke. Bigarren hizkuntza da txino mandarina, 1118 milioi. Hirugarren hizkuntza da indiarra, 602 milioi. Laugarren hizkuntza da erdera, 548 milioi. Bosgarren hizkuntza da frantsesa, 280 milioi. Seigarrena da arabiera moderno estandarra, 264 milioi. Zazpigarrena da errusera, 248 milioi. Zortzigarrena da portugesa, 257 milioi.
Mila esker etortzeagatik. Urrengora arte, Maialen.
Orain, gure bigarren gonbidatua etorriko da Dylan. Eta gaurkoan Boliviari buruz hitz egingo digu.
Kaixo, maia eta entzuten ari zaretu guztioi. Ni Dylan naiz, 28 urte ditut eta Bolivia jaio nintzen. Eta 28 urte daramatzat Bolivia. Txikietatik Bolivia asko gustatu zait. Eta gaur egun Boliviari buruz asko akit.
Bueno, orain hobet ezagutzen dugula Dylan. Galdera batzuk egingo dizkiogu. Konta eguzu, nolakoa den Bolivia?
Bolivia, Hego Amerikako herrialde bat da. 1,418,581 km² ditu. Eta 9,000,000 pertsona bizi dira. Sucre eta Santa Cruz de la Sierra dira hiriburuak eta Bolivia da. 16 herrialdetako bat bi hiriburu dituenak. Herrialdeak 11,000,000 biztanletik gora ditu. Gaztelania, Kitxua eta Amaira dira hizkuntza nagusiak. Boliviak daukan dantza antzeko bat. Deitzen dela Zelaurtu Juni. Alde zutu bilatu Googleen. Oso berezia da. Boliviaren mugakideak Argentina, Chile, Brasil, Paraguay eta Peru dira. Bolivia, Hego Amerikako herrialderik altuenetariko bat da. Top 10ean dago. Boliviako estatuarik garrantzitsuena ama Virginia da. 45 metro ditu eta 1500 tona pizaten ditu. Eta Hego Amerikako estatuarik erlijiozionale da. Boliviak lehen 1869 urtetara itxaso ediko zuen. Baina Txileren aurka gerra bat egon zen. Eta Boliviak galdu egin zuen. Eta itxasoa galdu zuen gerra horretan.
Mitad ángel y demonio, bella mujer, tan ardiente y excitante siempre tú.
Ojos tan bellos, profundo mirar, en tu fuego me quiero quemar. Ojos tan bellos, profundo mirar, en tu fuego me quiero quemar.
Azkenik, Anaia Aventura zailak etorriko dira. Kaixo, zer kontatuko zeniguketen Nueva Yorki buruz?
Kaixo, egunon, New York estatu batuetako ekialdeko kostaldean kokaturik dago, eta 5 auzok osatzen dute iria. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx eta Staten Island auzoek. Auzorik populatuena Manhattan da, bertan etxe horratz asko daude. Etxe horraz garaiena Empire State Building da. New York estatu batuetako hiri handiena eta ezagunena da, baina ez da hiriburua. 2006ko datuen arabera, 8,527,673 biztanle ditu. New York, 1926 urtean fundatu zen.
New Yorken dena da ezaguna. Pelikuletan ikusi dugulako. Etxe horratzak, taxi horiak, Central Park, museoak, zoologikoak, Broadway kaleko ontziak, Times Square, Art Street eta noski askatasunaren estatua. Erdiaroko Europako estilo artistiko bat da. Ameriketan egon zena, baina John Rockefeller magnate aberatzak erosi zituen. 1925 inguruan. Klaustroak eta eliza erromantiko osoak Kataluniatik eta beste leku batzuetatik eta orduz geroztik New Yorken egon dira ikusgai urtean klaustroak izeneko museoa.
Zeintzuk dira kiroltalderik nagusienak?
Kiroltalde ezagunenak daude New Yorken. New York Yankees beisbolean, New York Knicks saskibaloian, eta New York Giants Amerika futbolean.
Bueno, zer aldi guztu esan askatasunaren estatuari buruz?
Frederik August Bartholdi, eskultore frantziarrak askatasunaren estatua egin zuen, eta Frantziak estatu batuei beraren askatasunaren mendeurrenaren egindako oparia izan zen.
Baina egia esan, askatasunaren estatua New Jerseyn dago, hori oso datu berezi bat da, egia esan guk ere ez genuen espero.
Mila esker gure irratsaiora entzuteagatik. Hurrengora arte.
Informazioa, hori ez genuen espero. Jarraian, gugeuk, lur eta aiara kimikari buruzko antzezpen bat egingo dizuegu. Aupagu! Kaixo guztioi, gu
Aiara
eta Lur gara eta gaur kimikako antzezpen bat egingo dizuegu.
Aiara,
Lurrek kimikako erakusketa bat dauka, eta aiera irakaslea da. Lurrek berak egin dituen esperimentuak aierari erakutsi beharko dizkio, eta bera aurrean egin beharko ditu. Baina esperimentu bat gaizka ateratzen zaio, eta aiara txerri batean bihurtzen du. Ondorioz, aiara pila bat aserretzen da. Orduan, Lur konpontzen saiatzen da esperimentuak egiten, baina aserratzen hasi da. Zer egin dezu, memokoa?
Barkatu, orain konponduko dut, baina ez jaitsi nota mesedez, nahi gabe egin dudala.
Ondo da, baina konpondu oraintxe bertan.
Ondo da, orain konponduko dut.
Vale.
Lasai, pozio bat egin dut, espero dut funtzionatzea.
Eta Lurren pozioak den aukertzen du.
Ez dakit...
Baina, zer egin duzu?
Ez dakit, baina orain konponduko dut, lasai egon.
Nola egongo naiz lasai, dena kertu duzu eta?
Ez da nire errua izan, esperimentuena baizik.
Hori berdin zait, baina konpondu orain.
Ondo da.
Eta Lurren esperimentuak konpontzen du. Eskerrik asko Lur, berrio normala naiz lehen bezala.
Ez horregatik, total proba naiz. Orain normala zarenez, esperimentuak nola egin dituan azalduko dizut.
Urgazi zaporie da ze ondo nagoen izerran ganie.
Azteko, ostadarraren esperimentua egin dut. Nola egin dudan zergatik atera den eta zer material behar den azaluko dizut. Gero, elefante hortzetako orea esperimentua azaluko dizut. Ostararraren esperimentua egiteko material hau behar da. Edaluntzi zuzen eta altu bat, kartoime beltza, zentimetro bateko zirrikitu batekin. Horri zuri bat, zinta itxaskorra eta ura.
Beharrezko materiala apuntatu dut, eta nola egiten da?
Azteko jarri zirrikitun kartoime beltza, leioko kristalean itxatxita. Ondoren, bete edaluntzia urez eta jarri horri zuriaren gainean, kartoime beltza okitzen duela. Eta horrela, ostadar polit bat sortzen da.
Ah, ze polita, horrela ostadar bat eduki dezaketetxean?
Bai, noski baiet. Orain, elefante hortzetako orea nola egin dudan azaluko dizut. Apuntatu beharrezko materiala. Detergente likido kontzentratua, 110 volumeneko hidrogeno peroxido eta potasio permangatua.
Nola hartu dezaket material hori?
Ba, detergente likido kontzentratua supermerkatuan eruz daiteke. Eta 110 volumeneko hidrogeno peroxido eta potasio permangatua farmazian eruz daiteke.
Primeran, barduan etxean probatuko dut.
Bai, baino probatzerakoan kontu zibili. Bale, ba, orain pausuz pausu nola egindudan azaluko dizut. Hasieran hidrogeno kontzentratuaren peroxidoa jaboi likidoarekin nazten da. Ondoren, permangatu potasioaren kantitate txiki bat gehitzen da, hidrogeno peroxidoarekin deskomposizio azkarra lortzeko. Orduan, hidrogeno peroxidoa deskomposatu egiten da, gaz urritxurako oksigenoa sortuz. Hidrogeno peroxidoa uretan eta oksigenoan deskomposatzen da, legamiak bultzatzaile gisa biderkatzen eta bat batean estanda handia sortzen da. Hau izan da guztia, espero dugu gustatu izana. Prrrr, Anuel.
Hasta la muerte. Agur.
Agur.
Inunien triste bizi behar
Azkenik, Elena Agirre Sarobe, Oier eta Markelek historia buruzko ipuin bat kontatuko digute. Aurrera historia horrekin!
Gu,
Elene,
Oier
eta Markel gara, eta ipuin bat kontatuko dizuegu.
Historia horreko bidaia!
Baziren behin, bi pertsona denboran bidaiatzen zutenak denboraren makina batekin, eta oraingoan historia aurrera bidaiatzen dute.
Azkenean iritsi gara historia aurrera.
Uste dut paleolitoan gaudela Euskal Herrian.
Kobazula hau ezaguna iten zait, ez da ekain kobazuloa?
Abai, nola dakizu?
Paretan dauden marrazkien gatik.
Paleolitoan marrazkiekin komunikatzen ziren, horregatik paretetan marrazkiak zeuden.
Goazen gehiago esploratera.
Bai, goazen.
Minutu batzuk geroago.
Berandu egin zaigu goazen beste toki batera.
Uste dut hemendik dela.
Marrazki hau lehen ikusi dudala uste dut.
Bai, eta beste hori ere ezaguna egiten zait.
Unga.
Zer esaten ari da, nola lertuko diogu?
Uste dut zure motxilan gelatina itzultzailea daukazula.
Abai, tori erdia zuretzat.
Eta biek gelatina itzultzailea jantzuten. Horrela, udanek esaten zuen aulertzen zuten.
Kaixo, udane naiz. Zer egiten duzu hemen?
Kaixo, gu Elen eta Oier gara.
Eta denboraren makina batekin etorri gara mundu hau esploratzera.
Uste dugu galdu egin garela eta laguntza behar dugu.
Bale, nik oso ondo ezagutzen dut kobazulo hau. Bazenekiten laberinto bat dela? Etorri, hemendik da irteera.
Udaneren laguntzarekin kobazulotik ateratzea lortzen dute. Eta behin kanpoan zeudela, Elenek eta Oierrek beste toki bat deskubritu zuten.
Zu bakarrik bizi zara hemen?
Bai, ni hemen bakarrik bizi naiz, baina nire aizpa eskuen kobazulan bizi da, Argentina.
Eta zergatik deitzen da eskuen kobazuloa?
Nomadakaren ez, eskuen marrazkia jartzen ditugu kobazulo bakoitzetik pasatzen garenean.
Paretetan zeuden marrazkiak ikusten zituzten gauzenak eta animalienak ziren.
Zer da nomada izatea?
Nomada izatea, etxe finko bat ez edukitzea da.
Agur, neolitora goaz!
Profundo mirar, en tu fuego me quiero quemar.
Nunca me intensamente como hoy, y en mi vida solitaria ninguna mujer
me hizo vibrar de amor y placer. Nunca nadie mujer como tú me hizo vibrar de amor.
Elena eta Oierrek neolitora bidaiatzen dute Tiwanakura, Bolivia.
Orain Tiwanakun gaude neolitoan.
Ikusi, uste dut horma horren atzean norbait ikusi dudala.
Kaixo, zuekin hartzuk zarete?
Gu Oier eta Elena gara eta toki hau ezagutzera etorri gara.
Ba aldakizu hemen goiturarik?
Bai, gauza asko dakizkit. Adibidez, abeltzainak eta nekazaria gara. Zeramikazko objektuak egiten ditugu eta behar ditugu poltsak eta arropa josten ditugu.
Ba aldakizu Mesolitoko iturarik?
Bai, lehen Mesolitoan nire familia Pangaia Saidin Kenian bizi zen.
ibaien ondoan bizi ziren, eta horrela arrantzatu altzuten.
Plazer bat izan da zuri ezagutzea.
Orain Japonera goaz, Sanayu Marayamako aztanategira, metalaroan.
Eskerrik asko, niretzat ere plazer bat izan da. Agur!
Oier eta Helenek metalarora bidaiatzen dute Sanayu Marayamako aztarnategira. Behira ze eraikin altua.
Metalaroan eraikin altuak egiten zituzten herriskak babesteko, liburu batean irakurri nuen.
Bazenekiten metalaroan hiru aro daudela, baina beraien artean desberdintasun bakarra metal desberdinak erabiltzen zituztela da.
Ze hotz egiten duen?
Kaixo! Etoli, etoli. Hemen etxean oso goxo egoten da, eta nahi baduzuen sopa bat egingo dizuet.
Ze goxoa zegoen sopa?
Ze dira eskultura horiek oso politak dira.
Eskerrik asko, nire familia lentzat eta niretzat eskultura horiek oso garrantzitsuak dira. Gainera, metalez eginda daude.
Hemen oraindik nekazaritza egiten da?
Bai, oraindik nekazaliak ala.
Oso polita iruditu zaigu toki hau.
Orain Egiptora goaz.
Helen eta Oierrek Egiptora bidaiatzen dute.
Zerbait behar dugu komunikatzeko?
Lagunduko diogu emakume horri?
Bai, lagunduko diogu.
Zer gertatzen zaizu, ondo alzaude?
Guk lagunduko dizugu.
Nola lagunduko didazue, ezinezkoa da. Modu bat sortu behar dut komunikatzeko.
Idazkera erabili dezakezu.
Eta zer da idazkera?
Idazkera marrazkiak dira baina jeroglifikoekin.
Eskerrik asko, orain nire lanarekin jarraitu dezaket.
Orain aro garaikidea goaz.
Agur!
Laila bitartean Egipton zegoen urte batzuk geroago. Eskerrik asko, idazkera asmatzeagatik, munduko pertsonarik garrantzitsuena zara.
Eskerrik asko, nire lagun batzuk eta nik asmatu genuen.
Horrela Laila munduko pertsonarik garrantzitsuena bihurtu zen. Aro garaikidean Euskal Herrian, Oier eta Helene.
Ze bidaia interesgarria izan dugun.
Urrengoan antzinarora joan gaitezke.
Bai!
Eta horrela bukatzen da historia.
Puin polita baietz lur?
Bai egia!
Beno, hau izan da dena gaurkoz.
Espero dugu gure irratsaioa gustatu izana. Gogoratu bihar ere ikasbidekoen irratsaioa entzunal izango duzuela. Oraingo honetan bosta gelakoak.
Agur eta aurren arte!
Gu, Marla eta Iker soinu teknikariak izan gea.
Agur!